Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sunnah-sunnah sholat. Yang ke-8 adalah salawat pada duduk tasyahud akhir. Salawat pada duduk tasyahud akhir. Baca salawat pada duduk tasyahud akhir. Ini salah satu riwayat dari Ahmad, pendapat Malik, Abu Hanifah dan jumhur ulama. Dan ini tarjih Ibn Uthaymin Syaukani sebelumnya. Nah, dan yang lainnya. Ada dua dalil yang menunjukkan disunnahkan baca salawat pada duduk tasyahud akhir. Hadis Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, riwayat Ahmad dan yang lainnya, hadis sahih, telah lewat hadis ini. Ingat hadis tentang Nabi alaihi salatu wasallam mendengar seorang pria berdoa dalam salatnya tanpa baca tasyahud, yang yaitu tanpa memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, yakni tasyahud, dan tidak berselawat terlebih dahulu untuk Nabi alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW mengatakan orang ini terburu-buru, kemudian Nabi memanggil dia dan mengatakan kepadanya dan orang-orang yang hadir, apabila salah seorang dari kalian salat, idza shalla ahadukum falyabda bi tamjidi rabbih jalla wa 'azza wa sana 'alaihi. Apabila seseorang dari kalian sholat, hendaknya mengawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya, yaitu baca tasyahud, thumma yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berselawat atas Nabi, thumma yad'u ba'du bima syaa, kemudian berdoa setelahnya dengan doa apa saja yang dia inginkan. Naam, ini pada tasyahud ya, tahiyat terakhir. Doa tasyahud terakhir. Baik, perintah Nabi SAW di sini ya, kita maknai bersifat sunnah, tidak bersifat wajib. Ini perintah baca selawat ya. Beda halnya dengan perintah baca tasyahud. Perintah itu bersifat wajib sebagaimana telah lewat penjelasannya. Nah, ada perintah baca selawat di sini bersifat sunnah karena ada hadis lain yang menunjukkan hal itu, bahwa di sini perintah baca salawat hanya sunnah, tidak sampai pada tingkatan wajib. Naam. Tayyib, yaitu hadis Ibnu Mas'ud dan hadis Abu Hurairah. Hadis Ibnu Mas'ud dan hadis Abu Hurairah. Pada hadis Ibnu Mas'ud, Nabi alaihi salatu wasallam merintahkan tasyahud dan doa setelahnya. Masih ingat hadis Ibnu Mas'ud pada pembahasan tasyahud akhir? Ya, Nabi alaihi salatu wasallam mengajari, merintahkan para sahabat baca tasyahud at-tahiyatu lillah salatu thayyibah salam alayka ayyuhan nabiy rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ibadah salih asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kata Nabi, thumma yad'u bima syaa, kemudian dia berdoa dengan doa apa saja yang dia inginkan. Nabi merintahkan tasyahud kemudian baca doa tanpa merintahkan salawat, menunjukkan bahwa perintah salawat di hadis ini hanya sunnah. Pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya akan disebutkan nanti pada pembahasan doa pada tasyahud akhir, Nabi merintahkan berdoa memohon perlindungan dari 4 perkara setelah baca tasyahud akhir tanpa perintah salawat. Jelas menunjukkan bahwa perintah salawat pada hari tadi ya, tasyahud kemudian salawat kemudian doa, perintah salawat hanya sunnah. Naam. Kemudian pelengkap saja, ada pendapat lain ya, mengatakan baca salawat hukumnya wajib. Ada yang mewajibkan, bahkan ada yang mengatakan rukun. Jadi pendapat kedua, masalah salawat pada tasyahud akhir, ada yang mengatakan apa? Wajib, bahkan ada yang mengatakan rukun. Tapi yang benar tadi, dengan dalil-dalil dan pendalil yang telah dijelaskan, hukumnya hanya sunnah, dan itu tarjih siapa? Tarjih Ibn Uthaymin. Juga gurunya Sa'di, dan sebelumnya Syaukani. Dan itu madhab jumhur ulama. Nah, hanya sunnah. Yang ke-9, doa pada duduk tasyahud akhir. Doa pada duduk tasyahud akhir. Sunnahkan berdoa setelah baca tasyahud dan salawat pada duduk tasyahud akhir. Nabi alaihissalam telah memerintahkan berdoa untuk berlindung dari empat perkara pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis sahih riwayat Muslim. Kata Nabi, "Idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir falyata'awwad billahi min arba'in." Apabila salah seorang dari kalian selesai dari tasawuf akhir, hendaknya berlindung kepada Allah dari empat perkara. Min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarril masiihid dajjal. Dari azab neraka jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah dajjal yang buta sebelah. Ya. Sebagai faedah, fitnah kehidupan dan kematian di sini, untuk fitnah kehidupan terangkum dalam fitnah syubhat dan syahwat. Jadi ketika kita berlindung kepada Allah dari fitnah kehidupan, berarti kita berlindung dari fitnah kehidupan dari arah syubhat dan syahwat. Fitnah kematian, ada dua pendapat fitnah kematian yang dimaksud di sini. Ada yang mengatakan fitnah saat ajal menjemput, yaitu di saat sakratul maut, adanya upaya setan untuk menyesatkan di detik-detik terakhir kehidupan. Saat ajal menjemput, agar seseorang mengakhiri kehidupannya dengan kejelekan, su'ul khatimah, dan ini sangat menakutkan. Saat-saat yang kritis, justru setan datang di situ berupaya keras untuk memurtadkan seseorang sehingga mengakhir hidupnya dengan su'ul khatimah. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Nasallallahu lana wa lakum husnal khatimah. Ibnu Utsaimin menukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa fitnah ini tidak menimpa setiap orang. Alhamdulillah. Tidak setiap orang diuji dengan itu. Ya, tetapi ada sebagian orang yang diuji dengan fitnah tersebut. Ya, kita berlindung kepada Allah agar tidak terkena fitnah tersebut. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan fitnah yang dimaksud, fitnah kematian, adalah fitnah kubur. Fitnah kubur, yaitu pertanyaan mungkar nakir, man rabbuk wa ma dinuk wa nabiyuk. Siapa Rabbmu, siapa apa agama dan siapa nabimu. Nah, ini penjelasan tentang empat perkara tersebut. Nah, perhatikan riwayat ini membatasi doa itu pada tasawuf terakhir. Perhatikan lafaznya tadi, idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir. Apabila salah seorang dari kalian selesai dari tasyahud akhir. Ya. Ini menunjukkan bahwa momen doa itu di tasyahud akhir, bukan di tasyahud awal. Ya. Begitu pula halnya salawat yang mendahului doa. Ya, momennya di tasyahud akhir, bukan di tasyahud awal. Tasyahud awal cukup tasyahud saja. Karena tidak ada doa, maka juga tidak ada salawat. Nah. Kemudian, ya, jadi tadi riwayat ini membatasi doa pada tasyahud akhir. Yang dimutlakkan pada riwayat lain dalam pada salah satu riwayat Muslim lainnya, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'." Apabila salah seorang dari kalian tasyahud mutlak, tasyahud ya, mutlak bisa ditasyahud akhir, bisa ditasyahud awal, hendaknya berlindung dari empat perkara. Tetapi riwayat sebelumnya membatasi tasyahud akhir, sehingga ya, riwayat yang mutlak ini dibatasi bahwa hanya tasyahud akhir. Jadi jangan mengambil riwayat yang mutlak, oh ini juga ditasyahud awal, enggak, karena dibatasi dengan riwayat tadi ditasyahud akhir saja. Perintah ini berkemungkinan wajib hukumnya dan berkemungkinan sunnah. Yang terkuat perintah itu bermakna sunnah. Ini yang terkuat. Tidak sampai pada tingkatan wajib berlindung, doa berlindung dari empat perkara itu hanya sunnah. Tidak sampai pada tingkatan wajib. Ya, ini madhab Hambali, madhab Syafi'i dan jumhur ulama. Kenapa? Karena Nabi alaihissalam memerintahkan berdoa secara umum sebelum salam pada hadis Ibnu Mas'ud. Setelah ya, Nabi mengajarkan tasyahud, Nabi mengatakan kemudian berdoa dengan doa apa saja. Tidak harus doa dari empat perkara. Dan pada hadis Fadalah ya bin Ubaid tentang orang yang langsung berdoa di tasawuf akhir, tidak tasawuf dan tidak baca salawat tadi, ya Nabi perintahkan agar memuji Allah dulu, menyanjung Allah itu baca tasawuf, kemudian bersalawat, kemudian berdoa. Nah, thumma yad'u ba'du bima syaa, riwayat Ibnu Mas'ud persisnya thumma yatakhayyaru minal mas'alati ma syaa, riwayat muttafaq alaih. Setelah tasyahud, thumma yatakhayyaru minal mas'alati ma syaa, kemudian memilih masalah apa saja yang ia inginkan untuk dia minta kepada Allah. Berarti tidak harus empat perkara itu. Pada hadis Fadalah lafadznya thumma yad'u ba'du bima syaa, kemudian berdoa setelahnya dengan doa apa saja yang dikehendakinya. Berarti tidak harus empat perkara itu. Jadi doa yang diperintahkan pada hadis Abu Hurairah adalah salah satu yang paling dianjurkan, yaitu berlindung dari apa? Empat perkara itu yang paling dianjurkan untuk dibaca dan diprioritaskan. Itu yang pertama kali kita baca sebelum doa lainnya. Tapi kita tidak bisa mengatakan itu wajib. Andaikan tidak dibaca tidak masalah. Namun ya, hadis menunjukkan itu yang diprioritaskan. Itu dulu yang kita baca, kemudian kita susulkan doa-doa yang lain setelahnya. Nah, ini yang benar dalam memahami masalah ini. Ada pendapat yang lain yang mengatakan doa berlindung dari empat perkara pada tasyahud terakhir hukumnya wajib. Ada yang mewajibkan. Ya. Dan ini yang dipilih oleh Al-Albani. Ini yang dipilih oleh Al-Albani. Ya, Al-Albani rahimahullah pada pembahasan sifat salat Nabi mewajibkan berlindung dari empat perkara itu, mengikuti sebagian fuqaha Dzahiriyah dan salah satu riwayat dari Ahmad yang mewajibkan. Namun pendapat ini marjuh. Yang benar hukumnya hanya sunnah dan itu diprioritaskan sebelum doa-doa yang lainnya, wallahu a'lam. Perhatikan, selesai pembahasan sunnah qauliyah. Ada berapa semuanya? Berapa? 10, 8, 9? 9 ya, 9. Nah. Perhatikan. Ada satu sunnah salat yang tidak tergolong gerakan dan bacaan. Tidak tergolong gerakan dan bacaan. Apa itu? Amalan hati, amalan kalbu, yaitu apa? Khusyuk, khusyuk dalam sholat. Bukan bacaan kan? Bukan juga gerakan, tapi amalan hati, khusyuk. Ya, fokus, konsentrasi, memperhatikan gerakan dan bacaan yang dikerjakan dalam sholat, khusyuk. Apa yang dimaksudnya khusyuk? Khusyuk adalah kehadiran hati kalbu bersama setiap gerakan dan ucapan dalam sholat. Jadi pikiran itu konsentrasi pada setiap gerakan dan ucapan yang dikerjakan dalam sholat, tidak berkelana kemana-mana. Ya, jika sedang tidak khusyuk, gerakan dilakukan, bacaan dibaca, tetapi pikiran berkelana kemana-mana, bahkan bisa safar sampai ke luar negeri, safarnya jauh sana kemari. Nah, itu tidak khusyuk namanya. Makanya kadang-kadang sudah berapa rakaat tadi? Nah, itu kan. Kadang-kadang salah baca, ya. Sedang sujud kok subhana rabbiyal azim. Nah, karena tidak khusyuk. Tayyib. Nah, tentang khusyuk, ini termasuk sunnah ya. Ibn Hazm dan An-Nawawi menukil ijma' bahwa khusyuk dalam salat hukumnya sunnah. Ada ijma'. Yang nukil adalah Ibn Hazm An-Nawawi. Baik, ini nukilan Ibn Hazm dan An-Nawawi menukil ijma', tetapi Al-Imam Asy-Syaukani menukil perbedaan pendapat dalam Fathul Qadir, dalam kitab tafsir Asy-Syaukani yang judulnya Fathul Qadir. Menukil perbedaan pendapat antara yang mengatakan khusyuk hukumnya wajib dan yang mengatakan khusyuk hukumnya sunnah. Jadi nukilan ijma' dipertanyakan kebenarannya ya. Karena Syaukani menukil ada khilaf ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang benar apa? Kesimpulan masalah ini sebagaimana rincian Ibnul Qayyim dalam kitab Madarij As-Salikin. Sebagaimana rincian Ibnul Qayyim dalam kitab Madarij As-Salikin. Rinciannya pertama, perhitungan pahala sholat ditentukan oleh khusyuk dalam sholat. Perhitungan pahala sholat, banyak sedikitnya pahala sholat yang didapatkan ditentukan oleh khusyuk dalam sholat. Jadi pahala sholat yang diraih itu sebatas khusyuk seseorang dalam sholat. Allah subhanahu wa ta'ala menggantungkan keberuntungan orang-orang yang sholat dengan khusyuk mereka dalam sholat. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-2 Allah berfirman, Qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagia orang-orang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Yang berbahagia, beruntung ya dengan sholatnya adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Nah, karena dengan khusyuk dalam sholat dia meraih pahala yang besar. Semakin sedikit khusyuknya, semakin sedikit pahalanya. Baik. Yang kedua, hukum khusyuk dalam sholat terkait sah tidaknya sholat terdapat rincian. Rincian sebagai berikut. Pertama, apabila sholat didominasi oleh khusyuk, lebih dominan khusyuknya, yakni lebih banyak khusyuknya daripada tidak khusyuknya, sholat sah menurut ijma. Nah, ini yang ijma ini. Kalau dominan khusyuknya, iya. Sholat didominasi oleh khusyuk. Sempat berkelana ya hatinya, tapi hanya sebentar. Nah, lebih dominan khusyuknya, maka ini ya sholat jelas sah, dan ini ijma kata Ibnu Qayyim. Nah, dalam hal ini zikir setelah sholat dan sholat-sholat sunnah merupakan penyempurna kekurangannya. Oleh karena itu perhatikan untuk senantiasa menjaga zikir setelah sholat dan sholat-sholat sunnah, terutama sholat sunnah rawatib ya. Nah, kemudian apabila sholat, rincian yang kedua, apabila sholat didominasi oleh kelalaian, lebih banyak lalainya daripada khusyuknya, khusyuknya hanya sedikit. Ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai sah tidaknya. Inilah perbedaan pendapat yang dinukil oleh Asy-Syaukani. Jadi ijma' yang dinukil An-Nawawi dan Ibn Hazm untuk yang pertama, apabila khusyuknya dominan. Hilaf yang dinukil oleh Syaukani, yaitu apabila khusyuknya sedikit. Ya, yang mendominasi lalainya. Ada sebagian kecil ulama yang mengatakan tidak sah dan wajib diulang. Ada yang berpendapat, tetapi pendapat ini lemah. Kata Ibn Qayyim, ini lemah. Yang benar, pendapat jumhur yang mengatakan sholat sah meskipun khusyuknya hanya sedikit, lebih banyak lalainya, tetap sah sholatnya. Dalilnya hadis Ibnu Mas'ud tentang sholat duhur Nabi alaihissalam 5 rakaat. Nabi pernah sholat duhur 5 rakaat dalam Sahih Muslim riwayatnya. Apa kata Nabi setelah sholat? Innama ana basharum mithlukum ansa kama tansawun. Hanyalah sesungguhnya saya manusia biasa seperti kalian. Aku bisa lupa seperti halnya kalian lupa. Fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain. Maka dari itu apabila salah seorang dari kalian lupa, hendaknya dia sujud 2 kali, sujud sahwi. Naam, itu yang menutupinya. Jadi pada hari ini Nabi memerintahkan secara mutlak kepada orang yang mengalami kelalaian dalam sholat agar sujud sahwi. Nabi tidak membedakan antara yang lalainya banyak dan yang lalainya sedikit. Iya kan? Nah, dalil yang kedua hadis Abu Hurairah. Muttafaq alaih. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi AS bersabda, Iza nudia bil adhani adbar syaitanu lahu durafun hatta la yasma'al adhan. Apabila diserukan adhan, syaitan menjauh sambil terkentut-kentut hingga dia tidak mendengar adhan. Ya, sampai seperti itu ya kondisi syaitan. Nah, baik. Fa idza qudiya al-adhanu aqbala, tapi dia tidak menyerah. Apabila azan telah selesai, ia kembali mendekat ke masjid. Fa idza thuwiba biha adbara, apabila iqamah diserukan, setan menjauh lagi. Ya. Fa idza qudiya at-tathwibu aqbala, apabila iqamah telah selesai, ia mendekat kembali. Jadi memang selalu mencari kesempatan, ya. Perhatikan, yahturu bainal mar'i wa nafsihi yaqulu udzkur kadza wa kadza. Lima lam yakun yadhkur hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam shalla. Fa idza lam yadrik ahadukum kam shalla falyasjud sajdataini wa huwa jalisun. Mendekat lagi setelah iqamah, apa yang dilakukan? Mengganggu kekhusyukan dalam sholat. Ya, membetikkan pikiran yang menghalangi antara seseorang dengan hatinya untuk khusyuk. Ia membisikkan ingat ini dan ingat itu. Ya, untuk sesuatu yang tadinya dia tidak ingat. Nah, sebagian orang hilang kuncinya, pusing bukan main, di mana kunci tadi. Pas sholat ingat, oh situ rupanya. Selesai sholat lupa lagi. Hah? Nah, sehingga sebagian sholat, sudah ini mumpung ingat, diingat-ingat terus dalam sholat. Wah, semakin ke bawah dia. Khawatir lupa. Jadi dia mencoba mengingat terus tadi. Padahal tadi itu petunjuk setan ya. Mengganggu dia dalam khusyuk. Nah itu. Sesuatu yang tidak diingat, akan diingat dalam sholat. Ya. Karena gangguan setan. Memang sengaja supaya tidak khusyuk. Naam. Sampai-sampai Abu Hanifah mengatakan, apabila seorang lupa sesuatu, jika mau ingat pergi sholat. Bukan maksudnya menjadikan sholat sebagai wasilah untuk mengingat sesuatu yang dicari, bukan. Tapi ini menunjukkan begitulah kondisi. Ketika seorang sholat, setan akan datang untuk mengingatkan padanya hal-hal yang tadinya dia tidak ingat sama sekali. Allahul Musta'an. Supaya tidak khusyuk. Nah, kata Nabi, hingga seseorang menjadi tidak tahu sudah berapa rakaat sholatnya. Tuh, sampai tidak tahu berapa rakaat sholatnya. Sampai bingung sudah berapa rakaat. Oleh karena itu, apabila seorang dari kalian tidak tahu sudah berapa rakaat sholatnya, ini kan benar-benar ya kurang khusyuknya ini sampai lupa. Nah, berapa rakaat sholatnya? Maka kata Nabi, na'am, hendaknya ia sujud dua kali dalam keadaan duduk. Yani sujud sahwi untuk menutupi kekurangan itu. Nah, baik, jelas ya. Ini kesimpulan permasalahannya. Ada satu hal lagi, ini yang terakhir, yang disunnahkan dalam sholat, dan hal itu terkait dengan tujuan khusyuk. Nah, tadi kan barusan kita bahas khusyuk. Peran pentingnya khusyuk dalam sholat menentukan apa tadi? Besar kecilnya? Pahala sholat tergantung besar kecilnya khusyuk. Ada satu hal yang disunnahkan dan ini terkait dengan tujuan agar khusyuk dalam sholat. Yaitu mengarahkan pandangan mata terfokus ke arah tertentu yang mendukung kekhusyukan sholat sesuai tuntunan syariat. Ya ini mengarahkan, ana ulangi, mengarahkan pandangan mata terfokus ke arah tertentu yang mendukung kekhusyukan sesuai tuntunan syariat. Ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai fokus arah pandangan mata selama sholat berlangsung. Ada yang berpendapat disunnahkan mengarahkan pandangan mata terfokus ke tempat sujud selama berdiri, baik imam, makmum maupun sholat sendiri. Selama berdiri dalam sholat, fokuskan pandangan mata ke tempat sujud. Pandangan mata ya, bukan merunduk, bukan merundukkan kepala. Ya, bukan begini ya. ya, kepala, wajah tegak menghadap ke arah kiblat. Ini tetap dijaga sempurna menghadap ke arah kiblat. Tetapi pandangan mata yang tertuju ke tempat sujud begini, bukan begini. Nah, jadi tidak sempurna menghadap ke arah kiblat begini. Nah, tegak, ya, kepala. Tetapi pandangan yang dilayangkan ke tempat sujud. Nah, ini pendapat Ahmad, Syafi'i, Abu Hanifah, jumhur ulama. Ini yang dipilih Al-Albani. Ya, Ibnu Hajar, menurut Ibnu Hajar mungkin untuk dikatakan disunnahkan ya, bagi yang sholat sendiri, imam dan makmum memandang ke tempat sujud, kecuali saat makmum butuh memperhatikan gerakan imamnya. Karena makmum pada sholat berjamaah, ya, ada momen-momen yang dia butuh memperhatikan gerakan imamnya untuk dia ikuti. Ya, berarti pada momen-momen itu tidak menghadap, afwan, tidak menatap ke tempat sujud, tetapi ke depan pandangannya untuk memperhatikan gerakan imam. Baik, ini pendapat pertama ya. Dalam masalah ini, untuk pendapat yang pertama, ada beberapa hadis dhaif dalam masalah ini. Ada beberapa hadis dhaif, hadis yang lemah. An-Nawawi menukil, Al-Baihaqi meriwayatkan hadis-hadis dari Anas dan yang lainnya dengan makna ini, tetapi semuanya dhaif, semuanya lemah. Ibn Rajab juga menjelaskan dalam hal ini ada hadis Ibn Abbas dan hadis Anas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatap ke tempat sujud, tetapi keduanya dhaif. Ada satu hadis yang disebut, yang disinggung oleh An-Nawawi dan Ibn Rajab yang difonis dhaif, itu kan hadis Anas yang disinggung Nawawi, yang disinggung Ibn Rajab hadis Anas dan hadis Ibn Abbas. Ada satu hadis lain yaitu hadis Aisyah riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW dakhal al-Ka'bah, masuk ke dalam Ka'bah, ma khalafa basaruhu mawdi'a sujudi hatta kharaja minha. Kata Aisyah, pandangan mata beliau tidak bergeser dari tempat sujudnya sampai beliau keluar. Pandangan mata Nabi SAW, yakni solat dalam Ka'bah, pandangan mata beliau tidak bergeser dari tempat sujud sampai beliau keluar. Hadits ini riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Al-Hakim mengatakan sahih menurut Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dan disepakati, disetujui oleh Al-Dhahabi dan Al-Albani. Ini yang menjadi pegangan, menjadi dalil Al-Albani rahimahullah dan dalam masalah ini. Beliau mensahihkan hadis ini. Nah, sementara itu Abu Hatim Ar-Razi, imam ahli penyakit hadis yang bernama Abu Hatim Ar-Razi, memfonis hadis Aisyah mungkar. Munkar, munkar artinya hadis yang salah riwayat, hadis yang ganjil. Ya, jadi masih ada masalah di hadis itu berdasarkan vonis Abu Hatim Ar-Razi, dan beliau salah satu ahli di bidang penyakit hadis yang tersembunyi. Naam. Pada mazhab Syafi'i itu juga disunnahkan pada saat duduk. Pada saat duduk pada mazhab Syafi'i, pada saat duduk juga mata terfokus, ya, tertuju ke tempat sujud. Pada mazhab Hambali bahkan itu disunnahkan pada seluruh gerakan sholat. Pada mazhab Hambali itu disunnahkan pada seluruh gerakan sholat. Nah, ini muskilah ini. Nah, jadinya nanti ada yang kemudian berusaha untuk menatap ke tempat sujudnya ketika sedang ruku, akhirnya dia mendongak. Nah, mendongak. Sebagaimana halnya ketika berdiri, ada sebagian orang kan bukan pandangan matanya yang tertuju ke tempat sujud, tapi dia merunduk seperti ini. Begitu pula ketika dia ruku, bukan pandangan matanya yang dia layangkan ke tempat sujud, tapi dia mendongak begini untuk melihat ke tempat sujud. Padahal sunnahnya yang sudah kita lewati, sunnahnya ruku punggung lurus, rata, sejajar dengan kepala. Kepala sejajar dengan punggung, kepala tidak mendongak, tidak pula dirundukkan. Baik. Pendapat yang kedua, disunnahkan mengarahkan pandangan mata terfokus ke depan, ke arah kiblat. Ini pendapatnya Malik. Pendapat kedua justru mengatakan apa? Pandangan mata terfokus ke arah depan, yaitu ke arah kiblat, seperti ini. Nah, ini pendapat Malik. Nah, pendapat ini didukung beberapa hadis, di antaranya hadis muttafaq alaih, Nabi SAW memandang ke depan, melihat surga dan neraka yang ditampakkan di hadapannya ketika solat khusuf, ya, ketika solat apa? Solat khusuf, yaitu gerhana matahari yang terjadi di waktu duha, di saat kematian putranya Ibrahim. Ketika itu Nabi solat gerhana, dan pada saat solat ditampakkan di hadapan beliau surga yang dilihat oleh Nabi dan neraka. Sementara sahabat melihat gerakan Nabi maju ketika diperlihatkan surga kepada Nabi, dan melihat Nabi mundur ketika diperlihatkan neraka. Adapun surga nerakanya para sahabat tentunya tidak melihat, ya, hanya Nabi yang melihat. Tapi ketika ditampakkan surga, Nabi maju, tangannya hendak menggapai, tapi tidak jadi. Ketika melihat neraka, Nabi mundur kaget. Ya, itu dilihat oleh sahabat. Sahabat yang meriwayatkan gerakan-gerakan Nabi itu. Berarti sahabat melihat ke arah depan. Pada hadis riwayat Al-Bukhari, sahabat Nabi mengetahui bahwa Nabi alaihissalam membaca pada sholat duhur dan asar dengan melihat jenggot Nabi alaihissalam bergerak-gerak. Kan pada sholat duhur dan asar kan bacaannya sir, tapi mereka memastikan Nabi membaca dengan melihat jenggot beliau bergerak-gerak. Berarti mulutnya sedang membaca. Naam. Hadis lainnya, hadis muttafaq alaih, hadis Al-Bara, bahwa sahabat ikut bersujud bersama Rasul alaihissalam apabila mereka telah melihat Nabi meletakkan jidatnya di tanah. Ini tata cara para sahabat salat jamaah, tidak terburu-buru ikut bersujud, ya, dengan semata mendengar takbir Nabi alaihissalam. Tetapi mereka menunggu sampai Nabi meletakkan jidatnya di tanah. Meletakkan jidatnya di tanah, sujud di tanah, barulah, ya, sahabat ikut bersujud. Berarti mereka memperhatikan Nabi, berarti ke arah depan pandangannya. Nah, ini dalil-dalil yang mendukung pendapat Al-Imam Malik. Baik. Alhasil, kesimpulan masalah ini seperti kata Ibn Uthaymin dalam Asy-Syarhul Mumti', perkaranya longgar. Perkaranya longgar. Setiap orang bebas memilih arah pandangan yang membuatnya lebih khusyuk. Ya. Karena masalah ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan khusyuk. Jadi arah pandangan yang membuat dirinya khusyuk itulah yang dia pilih. Ya. Jika di tempat sujud, ya, karpet bergambar misalkan, sajadah bergambar, ini mengganggu khusyukan, maka dia menatap ke arah depan. Karena dia menatap ke arah depan, dia bisa khusyuk, ya. Atau justru sebaliknya, ketika dia menatap ke arah depan, justru di dinding ada sesuatu yang mengganggu khusyuknya, ya. Ada gambar-gambar di situ, ya, misal itu ke bawah justru khusyuk, maka dia arahkan pandangannya ke arah sujud. Nah, jadi yang jelas begini, kepala tegak dengan wajah menghadap ke kiblat ketika berdiri dan duduk antara dua sujud, begitu pula ketika duduk tasyahud. Kepala tegak dengan wajah menghadap ke arah kiblat. Baik pandangan mata tertuju ke tempat sujud, ketika itu yang dianggap khusyuk baginya, atau tertuju ke arah kiblat, ketika itu yang dianggap khusyuk baginya. Yang jelas, kepala tegak dengan wajah menghadap ke arah kiblat. Hanya pandangan mata yang diatur tadi, mana yang khusyuk untuknya. Kecuali duduk tasyahud, ya, kecuali durut tasyahud. Pada durut tasyahud pandangan mata tertuju kemana? Bukan ke tempat sujud, bukan pula ke arah kiblat, tapi tertuju kemana pandangan mata? Kepala tegak, wajah menghadap ke arah kiblat, tapi pandangan mata dilayangkan kemana? Ke jari telunjuk kanan yang diangkat menunjuk ke arah kiblat ketika sedang baca tasyahud. Ya. Naam, akan datang nanti penjelasan hadis tentang ini. Naam. Adapun saat ruku, pandangan mata terfokus ke arah yang sesuai dengan arah wajah. Coba antum ruku di sini, coba sebelah sini. Pohon. Ruku sesuai sunnah, yakni punggung, ya, punggung lurus rata, ya. Naam. Lengan dikeluarkan, lutut digenggam. Nah, kepala lurus sejajar dengan kepala. Jadi bukan mendongak untuk melihat ke tempat sujud begini. Sunnahnya kan ini lurus sejajar dengan kepala, dengan punggung. Naam. Nah, jangan didongak. Alhamdulillah. Baik, walaka ajr. Lanjut. Pandangan matanya, bagaimana pandangan mata? Tentunya sesuai dengan posisinya. Nah, kan sudah tidak mungkin ini, misalnya, wah ini terasa kurang khusyuk kemudian mau menghadap ke arah kiblat saja kemudian begitu diangkat, kan menyalahi sunnah meluruskan kepala sejajar dengan punggung. Jadi, fadal, jazakallahu khair. Jadi saat ruku pandangan mata terfokus ke arah yang sesuai dengan arah wajah. Kan begitu ya. Nah, kepala sejajar dengan punggung, tidak mendongak dan juga tidak menunduk ketika ruku. Adapun saat sujud, otomatis mata memandang ke tempat sujud. Iya kan? Otomatis sudah, karena memang sedang sujud. Jadi intinya ya, terakhir yang sampaikan kepada Ibn Abdul Bar dalam Al-Istidkar, dalam kitab Al-Istidkar, Ibn Abdul Bar mengatakan cukup bagi orang yang sholat agar berkonsentrasi dalam sholat dan tidak menoleh kiri kanan, karena hal itu makruh. Barang siapa memikirkan dan berkonsentrasi penuh terhadap sholat yang dia kerjakan, hal itu akan menyibukkannya dari memperhatikan hal yang lain. Nah, jadi perhatikan khusyuk ini. Barakallahu fikum. Selesai pembahasan sunnah-sunnah sholat, ya, kita istirahat sejenak sekitar 5 menit untuk kemudian lanjut lagi majelis yang ketiga. Ha?
Bagaimana dengan orang yang bermaksud memejamkan
mata, maksudnya artinya sesaat saja, tidak ada masalah. Misalkan ada sesuatu yang melintas di depannya yang dikhawatirkan mengganggu dia, kemudian dia memejamkan untuk menghindari, ya. Atau misalnya matanya pegal, ya. Kemudian dia pejamkan untuk relax gitu sebentar, kemudian dibuka lagi, ya. Artinya itu bukan dijadikan sebagai tata cara. Nah, adapun dijadikan tata cara, maka itu dimakruhkan. Naam. Thayyib. Dan ada pembahasan tentang itu pada pembahasan hal-hal yang dilarang dalam sholat. Naam. Baik. Tafadhal istirahat dulu sebentar. Naam.